Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong unang linggo ng Nobyembre. Death toll mula sa Typhoon Kalmeji o Bagyong Tino halos umabot ng 190 sa Pilipinas. Unemployment rate ng Canada bumaba sa 6.9% noong Oktubre. Gobyerno binawasan ng bilang ng temporary residents na papapasukin sa Canada. Canada at Pilipinas nilagdaan ang Status of Visiting Forces Agreement o SOFVA. Binisita ni Philippine President Ferdinand Marcos Jr. ang mga evacuation center ngayong Biyernes, nagpamahagi ng relief aid at tiniyak ang patuloy na suporta ng gobyerno sa mga biktima matapos manalasa ang Typhoon Kalmeji o Bagyong Tino kung saan 135 na tao ang nawawala at 96 na iba pa ang nasaktan. Ang Kalmeji ang 13th bagyo na nabuo sa South China Sea ngayong taon. Ang Pilipinas ay napaka-vulnerable sa mga tropical storm at typhoon dahil ang lokasyon nito ay nasa Pacific Typhoon Belt, regular na nakakaranas ng pinsala at marami ang nasasawi sa loob ng peak storm seasons. Inilagay ng Civil Aviation Regulator ng Pilipinas ang lahat ng area centers at airport operations sa ilalim ng heightened alert bilang paghahanda sa isa pang bagyo, ang Typhoon Fungwong o Bagyong Uwan sa Pilipinas na naka-forecast na lalakas sa super typhoon bago mag-landfall sa hilagang bahagi ng bansa pagdating ng Linggo ng gabi o Lunes ng umaga. Ayon sa forecast, ang bagyo ay magla-landfall sa hilagang probinsya ng Aurora. Ang epekto nito, potensyal na magkakaroon ng impact sa kapitolyong rehiyon ng Maynila kung saan malaki ang populasyon. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Ang ekonomiya ng Canada nagdagdag ng 67,000 na trabaho noong Oktubre at bumaba ang unemployment rate sa 6.9%, sinabi ng Statistics Canada ngayong Biyernes. Ang part-time na trabaho itinulak ang pagtaas. Pagdating sa bawat sektor, ang pagdagsa ng trabaho ay itinulak ng wholesale and retail trade na nagdagdag ng 41,000 jobs. Gayon din ng transportation at warehousing, information, culture, recreation at utilities. Nabawasan ng 15,000 na trabaho ang construction sector. Binigyang diin ng data agency na ang trabaho sa goods producing industries tulad ng construction at manufacturing ay bumaba sa pagitan ng Enero at Oktubre, habang ang services producing industries nadagdagan ng 142,000 na trabaho sa parehong panahon. Karamihan ng mga trabaho na nadagdag noong Oktubre ay mga part-time na posisyon, bagamat ang full-time at part-time work ay tumaas sa yearly basis. Ang mga trabaho sa pribadong sektor ay tumaas ng 73,000 noong Oktubre, habang ang bilang ng public employees ay nanatiling flat. Halos isa sa limang katao na walang trabaho noong Setyembre ay nakakita ng trabaho noong Oktubre. Samantala, ang youth unemployment rate bumaba sa unang pagkakataon noong Pebrero, habang ang mga kabataan, edad 15 hanggang 24, ay nakakuha ng trabaho. Ang rate ay nasa upward trend sa nakalipas na 2.5 taon. Ang average na sahod kada oras ay tumaas ng 3.5% o $1.27 sa $37.06 kada oras noong Oktubre kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Binawasan ng federal na gobyerno ang bilang ng temporary residents na papapasukin nito sa Canada sa susunod na mga taon. Layunin ng Canada na papasukin lamang ang 385,000 temporary residents sa susunod na taon, humigit kumulang 43% na mas kaunti kaysa sa 2025 target at 370,000 sa susunod na dalawang taon matapos nito ayon sa mga numero na inilabas sa budget noong Martes. Ang target para sa 2026 ay bumaba ng sangkapat kumpara sa immigration plan na inilabas noong nakaraang taon, kung saan ang Canada ay i-welcome ang mahigit 516,000 na temporary residents. Ang mga bagong target, ipinahiwatig na ang gobyerno ay itinuon ng focus sa mga temporary resident habang sinusubukan na bawasan ang bilang ng mga imigrante na wini-welcome ng Canada. Sinabi ni Finance Minister François-Philippe Champagne na ang gobyerno ay naglalayong dalhin ang immigration sa more sustainable levels. Ang gobyerno sa ilalim ng dating Prime Minister na si Justin Trudeau sinimula ng pagbabawas sa imigrasyon matapos itong mabilis na itinaas habang nararanasan ang labor shortage matapos ang pandemya. Bago umupo sa opisina, si Prime Minister Mark Carney sinabi na ng mga liberal na ito ay naglalayong bawasan ang parte ng temporary residents sa populasyon ng Canada. Ang plano noong nakaraang taon ang una na nagsama ng mga target para sa temporary residents. Sinabi sa budget noong Martes na ang bilang ng temporary foreign workers ay nangalahati ngayong taon kumpara noong 2024 at nagkaroon ng 60% reduction sa bilang ng international student arrivals. Ang asylum claims ay nabawasan ng about a third ngayong taon kumpara 2024. Tinitingnan ng gobyerno ang pagbibigay ng permanent residency sa 380,000 na imigrante sa bawat taon ng susunod na tatlong taon alinsunod sa binilangkas noong nakaraang taglagas. Ang mga bagong target dumating habang nararanasan ng Canada ang mga makabuluhang pagbabago sa pananaw hinggil sa imigrasyon nitong mga nakaraang taon. Ipinahiwatig sa budget noong Martes na ang gobyerno ay magfo-focus sa mga ekonomikong pangangailangan pagdating sa imigrasyon. Inanunsyo ng mga liberal noong nakalipas na Linggo na sila ay maglalaan ng $97 million sa pagpapabilis ng recognition ng foreign credentials. Kasama rin sa budget ang proposed one-time measure na pabibilisin ang pag-aaproba ng permanent residency status ng 33,000 work permit holders sa susunod na dalawang taon. Ang Tagalog podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Sa pangunguna ni na Canadian Defense Minister David Maguinty at Philippine Defense Secretary Gilbert Chodoro, nilagdaan ng dalawang opisyal ang Status of Visiting Forces Agreement o SOFVA sa pagitan ng Canada at Pilipinas sa lungsod ng Makati noong Linggo. Ang kasunduan na ito ay batay sa Canada-Philippines Defense Cooperation Memorandum of Understanding na pinirmahan noong Enero 2024. Dahil sa naturang MOU, naging posible ang kooperasyon sa depensa sa pamamagitan ng edukasyong militar, pagsasanay, pagpapaunlad ng kakayahan, UN peacekeeping, at humanitarian assistance and disaster relief. Ayon sa pahayag ni Maguinty sa news release ng National Defense, ang paglagda sa SOFVA ay isang mahalagang milestone sa partnership ng Canada at Pilipinas na itinaguyod sa loob ng mahigit 75 taon ng diplomatikong ugnayan. Ito ang unang pagkakataon na bumisita si Maguinty sa Pilipinas mula noong itinalaga bilang ministro ng depensa. Samantala, binigyang diin ni Chodoro na ang SOFVA ay makakatulong sa Canada at Pilipinas na harapin ang mga hamon sa kasalukuyan at hinaharap. Minarkahan ng SOFVA ang higit na kooperasyon at kolaborasyon ng Canada at Pilipinas sa larangan ng depensa. Pahihintulutan nito ang Canadian Armed Forces at Armed Forces of the Philippines na mas malapit na magtulungan sa pamamagitan ng pakikilahok sa joint at multinational na mga operasyon at exercises sa teritoryo ng bawat isa. Ang Canada, kinikilala ang maimpluwensyang posisyon ng Pilipinas sa Indo-Pacific region habang pinapalakas ng bansa ang kooperasyon nito sa depensa at seguridad kasama ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at mga miyembro nito. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.